Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 12 ноябрь, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенти Дмитрий Медведев федерал жыйынга жылдык юлламасын тәкъдим итте. Бу чыгышта милли телләрне саклау, федерализм мәсьәләләре күтәрелмәү Казан һәм Уфада борчуга сәбәп булды. Forbes журналының дөньядагы иң тәэсирле сәясәтчеләр исемлегендә Путин 3-нче, Медведев 43-нче урында. Чаллыда җитештерүдә сакчылык турында халыкара форум үтә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскачә. Россия сәясәтчеләре Россия президентының юлламасын тикшерә. Эчке эшләр министрлыгы вәкилләрен тәнкыйтьләгән майор Дымовскийның белдерүләре тикшерелми. Башкортстаннан хаҗга беренче төркем китте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Россия сәясәтчеләре Россия президентының юлламасын тикшерә. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Россия президенты Дмитрий Медведев дәүләтне демократ Демократизацияләү юнәлешендә зур максатлар куйды дип белдерде. Бүген Россия президенты Медведев үзенең еллык юлламасын тәкъдим иткәндә, Россия ватандашларыннан килгән хатлардан үзекләр китерде. Илнең үсеш юнәлешләрен билгеләүче шушы юлламада Медведев бюджет акчаларын акыллы тотырга, коррупция белән көрәшергә чакырды. Дәүләтнең социаль программалары тулы күләмдә тормышка ашырылачак, диде Россия президенты. Ул шулай ук алдагы 3 елда пенсияләр арттырылачак, диде. Президент 2-нче Дөнья сугышы ветераннарына гаризаны кайчан бирүенә карамастан фатирлар биреләчәк дип ышандырды. Дмитрий Медведев Дөнья Кавказдагы низакны ил ишендәге иң мөһим мәсьәләләр рәтенә кертте.
Мы сделаем все возможное, чтобы жизнь людей.
Без Кавказдагы кешеләрнең тормышы яхшы булсын өчен мөмкин булганын барысын да эшләрбез, ә безгә кымачаулаучылар булса, чарасын табырбыз. Диде Россия президенты Дмитрий Медведев. Ул шулай ук сайлау канунларына үзгәрешләр тәкъдим итте, заманча технологияләрне үстерүче тармакларга ярдәм бирергә чакырды. Бу Россия башлыгы Дмитрий Медведевның 2-нче еллык юлламасы. Залда парламентның 2 палата әгъзалары, җәмәгатьчелек вәкилләре, дин әһелләре, сәяси фирка җитәкчеләре булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев эчке минлек бүлеге хезмәткәрләре майор Дымовский белән очрашырга җыенмый дип белдерде. Эчке эшләр министрлыгында аның белдерүләрен яла ягу дип саныйлар. 8 ноябрьдә Дымовский интернетта Новороссийский каласы һәм Краснодар өлкәсендәге хокук саклау оешмаларындагы ришвәтчелек турында белдереп, интернетта видео чыгышларын урнаштырган иде. 8 ноябрьдә майор Дымовскийны яла ягуда гаепләп эшеннән кудылар. Россия президенты Дмитрий Медведев Чечня президенты Рамзан Кадыровка милициянең генерал-майоры исемен бирү турындагы карарны имзалады. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, моңа кадәр Кадыров өлкән лейтенант булган. Чечня президенты идарәсендә генерал-майор исеме Кадыровның сугышчыларга каршы махсус операцияләрне оештыру һәм үткәрү өчен бирелде дип аңлаттылар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә бер хәрби 2 баланы 8-нче каттан ташлаган. Мәскәүдә яшәүче флот капитаны Николай Захаркин эшкән килеш 2 игезәк кызны 8-нче каттан ташлаган. Алар хәрби хатынының кызлары булган. Балалар хастаханәгә салынган, берсенең хәле бик авыр. Белгечләр кызларны үлемнән тәрәзә төбендә үскән агачлар саклап калды дип саный. Россия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, хәрби тоткарланган, җинаять эше ачылган. НАТО баш секретары Андерс Фок Расмуссен киләсе елда Афганстанда иминлекне саклау вазифаларын халыкара гаскәрләрдән җирле афган кешеләренә тапшыру башланырга мөмкин дип белдерде. Лондонда Британия премьер-министры Гордон Браун белән очрашуда Расмуссен мондый вәкаләтләрне тапшыру тиешле шартлары булган районнарда гына үткәрү мөмкин була диде. Бүген Афганстан сақлануы министры Абдул Рахим Вардак халыкара гаскерләрне чыгару 4-5 елдан соң гына башланырга мөмкин дип белдерде. Пакистанда Көньяк Вазиристан төбәгендә булган бәрелештә кимендә 5 хәрби үлгән, 22 сугышчы үтерелгән дип хәбәр итә хакимиятләр. Башка чыганакларга караганда үлгән солдатлар саны 10-15 кеше тирәсендә. Талибанга каршы үткәрелгән хәрби чараларда бүгенге сугыш иң катысы булган дип хәбәр ителә. 24 январга билгеленгән Фәлестин автономиясе башлыгын сайлау кичектерелергә мөмкин. Мәгълүмат агентлыклары хәбәр иткәнчә, сайлауларны кичектерү турындагы рәсми белдерүләр якын арада ясалырга тиеш. Сайлаулар күчерелүнең төп сәбәбе бу көн белән Хамас хәрәкәтенең киң ризалашмау, бу сәяси көч Газа сызгындагы вазгыятьне үз контролендә тота.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Идел хаҗ үзәгенең Башкортстан бүлекчәсе вәкиле Рөстәм Гатаулин сүзләренчә, хаҗга баручыларның беренче төркеме киткән. Барлыгы әлеге үзәк аша 130 кеше бара. Алар арасында башка төбәк вәкилләре дә бар. Шулай ук Урал хаҗ һәм Аэротур туристлар оешмасы аша да сәфәрләр оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия президенты Дмитрий Медведев атна кичкенне федераль җыенга еллык юлламасын тәкъдим итте. Бер җөмләгә җыеп әйткәндә, Медведев Русияның шактый артта калганын таныды һәм илне бар өлкәләрдә заманчалаштырырга чакырды. Юлламада яңгыраган кайбер фикерләр белән Али Гыйльми таныштыра.
Модернизация, заманчалаштыру. Бу быелгы юлламаның төп сүзе дияргә була. Сәгать ярым дәвам иткән чыгышында Медведев бу сүзне 18 тапкыр кабатлады. Төрле өлкәләргә карата һәм төрле сүзләргә төреп.
В 21 веке в нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация.
21 гасырда безнең илгә яңа күп яклы заманчалаштыру кирәк. Бу безнең тарихта демократик кыйммәтләренә һәм институтларына нигезләнгән беренче заманчалаштыру тәҗрибәсе булачак.
Основанной на ценностях и институтах демократии.
Кремльнең купшы итеп алтынга бизәлгән Георгиев залына җыелган депутатлар, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, дин һәм мәдәният әһелләрен, башкача әйткәндә, Русияның элитасын Медведев узган чорның уңышлары белән шапырынып яшәмәскә өндәде.
Ведь производственные комплексы по добыче нефти и газа.
Уйлап карасаң, бюджетның зур өлешен тәэмин иткән нефть һәм газ чыгару корылмалары, атом коралы, сәнәгать һәм коммуналь инфраструктуралар нигездә совет белгечләре тарафыннан булдырылган.
Все это создано большей частью еще советскими специалистами.
Русияны аграр җәмгыяттән сәнәгать дәүләте итеп үзгәрткән совет чорына югары бәя биреп, Медведев хәзер икътисадны яңа заманчалаштырырга кирәк диде. Ләкин бу эшне тоталитар җәмгыятьтә башкарып булмаячагына басым ясады.
Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех,
һәркем өчен түрә уйлый һәм хәл итә торган искергән җәмгыяттән акыллы, ирекле һәм җаваплы кешеләр җәмгыятенә әйләнәчәкбез.
Обществом умных, свободных и ответственных людей.
Президент юлламалары моңарчы соңгы минутка кадәр сер итеп саклана иде. Бу гадәт быел беренче тапкыр бузылды. Юлламаның төп фикерләре Медведев язган мәкалә рәвешендә 2 ай алдан киң җәмәгатьчелек хозуруна чыгарылды. Медведев сүзләренчә, аның мәкаләсенә бик күп тәкъдим фикерләр килгән һәм ул аларны үзенең юлламасына керткән. Медведев аның бүгенге чыгышыннан ниндидер яңалык, сенсация көтүчеләрнең дә күңелен күрде дияргә була. Ул Русиядә 11 төрле вакыт зоналарын кимету һәм бер уңайдан кышкы һәм җәйге вакытка күчүнең дә кирәклеге турында уйлап карарга чакырды. Сөз оңайыннан, күптән түгел Шаллының милли ойышмалары Татарстан белән Башкортстан арасындағы 2 сәгать айырманы бітірергә шақырып мүрәҗәгать белән чыққан иде. Алар фикеренчә, бу татар белән башкортка үзара аралашуны җиңеләйтәчәк. Медведевнең бу тәкъдиме тормышка ашып, Татарстан белән Башкортстан бер вакыт зонасына кертелсә, кем белә, бәлки ике республика арасындагы мөнәсәбәтләр тагы да яхшырып китер. Медведев үзенең чыгышында яраткан темасы Европада иминлек концепциясе, шулай ук моношәһәрләр, дәүләт корпорацияләре, Русиядә киң күләмле интернет, сонлы телевидение, 4-нче буын мобиль элемтә булдыру мәсьәләләренә тукталды. Президент шулай ук яңа мәктәп проектын да яңғыратты, ләкин бу турыда сөйләгәндә ул милли региональ компонент кебек сүзләр кулланмады. Русиядәге халыкларның ғұрыф-ғәдәтләрен саклау кирәклеген әйтеп ул, илнең бердәм мәдәни киңлеген булдырырга, милләт-ара аралашу һәм бердәмлек нигезе булган урыс телен укытуны яхшыртырга өндәде. Шушы һәм күп кенә башка мәсьәләләрдә Медведев хөкүмәткә конкрет күрсәтмәләр бирде. Хөкүмәт җитәкчесе Владимир Путин аны залда игътибар белән тыңлап утырды. Әйткәндәй, нәкъ бүген Forbes журналы дөньяның иң куәтле кешеләр исемлеген бәян итте. Бу исемлектә Путин 3-нче, Медведев 43-нче урында. Медведевның Путинга күрсәтмәләр бирүен тыңлаганда, моның шулай икәненә ышану кыен иде. Хәер, тиздән Путин үзе дә халыкка мөрәҗәгать итәргә җыена. Ноябрь ахырында аның халык белән туры эфирда сөйләшүе көтелә.
Азатлык радиосы. Инде әйтелгәнчә, Медведев федераль җыелышка юлламасында Русия халыкларының милли гореф-гадәтләрен сакларга ярдәм итәргә кирәклеген дә искәртте. Шул ук вакытта урыс телен укытуны арттыру һәм камилләштерү бурычын куйды. Ә милли телләр турында бер сүз дә әйтелмәде. Казан халкының әлеге чыгышка мөнәсәбәте белән Саша Долгов таныштыра.
Русия президенты Дмитрий Медведевның федераль җыелышка юлланган юлламасында милли телләрне саклау, үстерү мәсьәләсе күтәрелмәсә дә, урыс телен саклау һәм үстерү мәсьәләсе кабыргасы белән куелды. Укытучылар белән очрашу вакытында алар сүздәге басымнарны күчереп утырганчы җитди эшләр белән шөгыльләнә башларга кирәк дип әйттеләр, диде президент. Казан дәүләт университеты мөгаллиме, филология фәннәре кандидаты Рәсимә Шәмсетдинова Медведев сүздәге басымнар мәсьәләсендә төгәл һәм дөрес фикер әйтте дип саный.
Тел ул иң беренче ятта халыкның тарихы, аның мәдәнияте, аның җәмгыятьтәге урыны. Һәм менә монда да бәлки мәдәни мәдәниятләр дигән әйбердә ул нәкъ менә шушыларны бергә берләштереп әйтү күз алдында торган. Аның өчен менә мин фикерем туды. Аның өчен тел ул мәдәният, мәдәният ул тел. Ул аларны аерып карамый, һәм ул аерып каралырга тиеш тә түгел.
Мәгърифәтче Илдус Әмирханны Медведевның милли, дини, әхлакый кыйммәтләр турында искә алмавы уйландыра.
Әмәтеге әйтеп үтә ул теге милли, национальный культур дигән булып инде теге. Ну, бөтенесе калдырма, гомуми нигә инде, бөтен Рәсәй халкына теге ниндәй формасында инде теге. Абстрактный теге формада, а конкретно теге милли тигезлек, дини тигезлек, менә үзенә күрә бер толерантность мәсьәләләре, һәм аларның рухи кыйммәтләрнең менә шушы модернизациягә бәйләнгән. Анда ул нәрсәләр бөтенләй юк та. Аннан соң мин инде менә ачык әйтәм, анда теге өмет менә безгә татар милләтенә теге үсеш өчен, тел өчен, дин өчен, мәгариф өчен, анда үсеш Нигерләрен күрмәйм. Анда салынмаган ул әйберләре. Әйтәм бит, менә шу кеч куллануга, икътисадны үстерүгә, теге модернизациягә, куәтләнүгә, менә шу әйберләргә куелган, менә кешеләрнең, халыкның менә шу рухи үсешенә әйтәм бит, әхлакый үсешенә, мәдәни үсешенә, мәгърифәти үсешенә. Бер нәрсә дә анда юк дип әйтәм мин ул чыгышта. Һәм бездә аннан әлле нәрсә
Ди Әмирхан. Галим фикеренчә, техник икътисади күтәрелеш милли кыйммәтләргә игътибар арткач кына үсә башлаячак. Ә бу эш эшләнмәгән очракта Медведев планнары тормышка ашмаска да мөмкин. Дмитрий Медведевның федераль җыелышка юллаган юлламасында Кавказ республикаларында тормыш шартларының начар булуы, эшсезлек турында искә алынды. Шуңа күрә бу республикаларга киләчәктә дә акча бүлеп бирү дәвам иттереләчәк. Ә башка милли республикаларга ярдәм итү мәсьәләсе Медведев юлламасында ишетелмәде. Илдус Амирхан сүзләренчә, Кавказлардан кала башка республикаларны инде җайларга да кирәкми. Татарстан белән Башкортстан халкы үз язмышы белән килеште инде ди ул.
Буларда байлау да аның теге, ул бит аларның үзләренең яшәү традицияләре турында сөйләми. Аларның нидән менә шу спортчылык күрсәтүләрен, башка нәрсәләрен әйтүен сөйләми. Ул анда менә бөтен мәсьәләне социальный әйбергә кайтарып калдыра. Теге без работа фәлән дигән иде. Чын мәгънәсендә ярдәм түгел, ул күтәрү түгел. Шушы кризистан чыгу түгел, шушы кризисны майлау, команда шушы теге нигә калдыру. Силовой әйберләргә калдыру, һәм менә шушы метод кнута и пряника анда яши. Ә башка республикаларда теге ничек дип әйтергә инде, анда бит инде бөтенесе стабилләшкән ниндидер бер формада. Анда каршылык теге күрсәтү юк, теге инде барысы да килешкән инде, ничек дип әйтергә инде. Халык күнгән инде үзенең теге яшәүенә. Анда майларга да кирәкми инде. Тегендә әле бераз майларга кирәк. Әгәр инде май белән дә булмаса, чебырты белән. Менә шул гына анда ул.
Ди Илдус Амирхан. Медведев юлламасында Кавказ яшьләренең эшсез йөрүләре искә алынды. Илдус Амирхан исә эшсезлекнең ни өчен килеп чыгуын аңлатып кына бирүче юк дип әйтә.
Шуның өчен, мәсәлән, минемчә, һаман да шул бөтен нәрсә кайтып кала. Халыкның үзе яшәүенә, үзенең бер гадәтләренә, үзенең диненә, башкаларга кайтып кала. Шулар булса, ул социаль мәсьәләләрдә хәзитәлә. Чөнки монда сәбәп белән нәтиҗә буталган кебек саныйм. Вот мин башкача сөйли алмыйм, ачыктан үзем әйтәм. Без инде ничек бар шулай аңлатырга тырышам үземчә.
Илдус Амирхан фикеренчә, халык рухи ихтияҗларын канагатьләндерә алмагач, социаль мәсьәләләр кискенләшә башлый, әмма аларны хәл итү бик кыен ди ул.
Казаннан Саша Долгов булды. Медведев юлламасына Башкортстан җитәкчелегенең мөнәсәбәте турында бүгенге тапшыруыбызда соңрак Уфадагы хәбәрчебездән ишетерсез. Мортаза Рәхимов анда федерализм мәсьәләсенең күтәрелүен көткән булган. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Медведев чыгышы Русиядә зур игътибар белән тыңланса да, дөньядагы кайбер абруйлыгына белгечләр Русия президентын илдәге иң тәэсирле шәхес дип санамый. АКШның мәшһүр Forbes журналы президентның куәте хәтта вице-премьер Игорь Сечинныкыннан да кимрәк дип исәпли. Бу басма дөньядагы иң куәтле шәхесләрне барлап чыкты. Исемлектә Сечин 42-нче, Медведев 43-нче урында. Премьер-министр Владимир Путин исә АКШ һәм Кытай ил башлары белән беренче өчлеккә кергән. Forbes журналы беренче мәртәбә чыгарган шушы исемлек белән Мәтин Корышмас таныштыра.
Американың танылған Forbes журналы ағымдағы санында «Куэт» деген түшіншені өзінші аңлата. Куэтні нешіг аңларға? Бірден бошлығының рухи куэті білән, бір ил бошлығының саяси куэттен шауыштырып бұла ма? Яйсе, тарошы білән журналист арасындағы куэт айырмасы ниде? Forbes журналы бұл хақта түрлі бәхістлер болуын іске түшіре. Башта сыйфатларына білгілегенде түрлі тақдимлер яңғыраған. Хәм ахырда 4 мүхім сұрауға иқтибар йөнәлдірілген. Төп сұрау, олар көп кішігә йығынты ясы аламы? Иқтисади мүмкіншілігін ұста құллана білемі? Башқа үлкеде де куәтліме? Олар өз куәтін тулысынша құллана аламы? Forbes журналы дөньяның иң куәтле шәхесләрен барлаганда әлеге критерияны куя. Бу таләпләр сәер нәтиҗәләргә дә китерергә мөмкин. Мәсәлән, Walmart супермаркетлар шилтәренең югары җитәкчесе Михаил Дюк әлеге исемлектә 8-нче урынга лайык күрелгән. Ягъни бер яктан караганда ул исемлектә 35-нче урынны алган Русия президенты Дмитрий Медведевтан тәэсир итү ягыннан алдынрак урында тора. Forbes журналы исемлегендә беренче урынны алган Обамадан соң Кытай башлыгы Ху Чинтао килә. Бу күренеш турында сәясәт белгечләре Кытайның АКШ-ка зур көндәш булуын искә төшерә. Исемлектә иң күп каршылык тудырган исә мексикан афьон бароны Хакуин Гузман тора. 1 миллиард доллар акчасы булган Гузман Мехика тауларында яшеренеп яши. Аны табып китерүчеләргә 2 миллион доллар акча вәгъдә ителә. Мехико хакимияте Forbes журналының мұннан елік дүния байлары исімлігінде Гузманны кіртуіне қоршылық білдірген еді. Ресмилер аның намусы білен бай болған сәудегерлер ретінде тұтылуына тәнқит білдірген еді. Исімлікте башқа бір қоршылық тудырған шахис ісі Әл-Кайда башлығы Усама Бин Ладин. Forbes журналы әлігі исімлікті аны 37-ші ұрынға лайық көрген. Яғни ол Пакистан премьері Юсуф Гейлани һәм Иран рухи башлығы Аятулла Хоменейден алдыңғы ұрында тұра. Исімліктегі иң көәтлі хатын-қызларға келгенде ісі АКШ дәулет секретары Хиллари Клинтон, Германия канцлері Ангела Меркельден екі кішіге аста тұра. Ангела Меркель исімліктегі хатын-қызлар арасында бірінші ұрынны алып тұра.
Forbes журналының дүниедегі ең күшлі шәхісләр есімлігі білән сіз ozatlik.org сәхифесіндә таныша аласыз.
Ozatlik дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
ozatlik.org.
Шимбә көнне Ozatlik узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Ozatlik'тан аерылмагыз.
ozatlik.org.
Русия күләмендә башланган җитештерүгә сакчыл мөнәсәбәт исемле чара дәвам итә. Сакчыллык турында 9 ноябрьдә Мәскәүдә сөйләшү булса, 12 ноябрьдә Чаллыда бу мәсьәләгә багышланган халыкара форум ачылды. Анда Русияның зур şirketләре җитәкчеләре, АКШ, Словакия, Үзбәкстан һәм башка илләрнең вәкилләре катнаша. Пәнҗешәмбе көнне бу форумда Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә булды.
Форумның исеме урысча «Бережливое производство» дип атала. Бу сүзләрне татарча булайрак тәрҗемә итеп буладыр. Сакчыл җитештерү яки тулырак аңлаешлы булсын өчен җитештерүгә сакчыл мөнәсәбәт дияргә мөмкин. 1980 елларда КПССның генераль секретаре Леонид Брежневның «Экономика должно быть экономной» дигән канатлы сүзләре бөтен дөньяга таралган иде. Ул заманда Брежневның бу сүзләрен май майлы булырга тиеш дигән кебегрәк кабул иттеләр. Узган гасырның 90-нчы еллар уртасында Русия икътисадына оптимальләштерү дигән сүз килеп керде. Оптимальләштерү нинди нәтиҗә биргән, хисап тотучы күренми. Менә хәзер Русия күләмендә бережливое производство, сакчыл җитештерү дулкыны күтәрелә. Бу нәрсәне аңлата. Чаллыда узган халыкара форум башланыр алдыннан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев:
В принципе, само слово «бережливость», она присуща каждому человеку, как в семье, так и...
Сакчыллык сүзе һәр гаиләгә, кешегә таныш. Монда дөнья күләм билгеле фирмалар осталык буенча дәресләр бирәчәк. Шуннан соң үзебездәге вазгыятны өйрәнү мөмкин була. Кай вакыт без кайдан нәрсә сатып алганны, кирәк булмаган әйберне кемнәргә сатуны белмибез. Форум бу юнәлештә ничек баруыбызны белергә ярдәм итәр. Сакчыллык беренче чиратта чыгымнарны киметү.
В первую очередь это регулирование расходами.
Форумның төшке аша кадәр булган өлешендә Чаллы, Мәскәү, Америка Кушма Штатлары вәкилләре чыгыш ясады. АКШның Leadership Excellence Incorporated президенты Майкл Вейдер форумда катнашучылар алдында мондый сорау куйды. Русия, Кытай һәм Индистан шикелле эшләргә әзерме? Майкл Вейдер урысларның горур халык булуын Ләкин әлегә кадәр җиң сызганып эшләргә теләкләре булмавына ишарә ясады. Вейдер әфәнде Русиягә Лин системасы буенча эшләргә тәкъдим итте. Монысы аерым тема, ә хәзер сакчылык форумында катнашкан ЮНЕСКО дөньясы институты ректоры Энгел Тахировның азатлыкка әйткән фикере.
Бу форумның миссиясен һәм аның максатын мин киңрәк тәкрар идем әле. Бу производство белән эш итә торган халыкта гына түгел, бу менеджерларга гына түгел, бу форумның максаты һәм төп фикере үзгәртергә тормышның алып бара торган философиясе, аның культурасын күтәрергә. Шуның өчен бүген менә шушында утырган һәрбер кеше булса ул генеральный директор олыгына производствоның КАМАЗмы, ЙЛАЗмы, АВТОВАЗмы, яки бәләкәй генә бер цехның начальнигы мол. Монда офисның бер руководителе буламы. Хәммәсе студентлар да бар бит монда. Шуның өчен бу форумның эффекты һәм аның файдасы шунда. Бу көндәлек тормышны стратегик максатларга өндерү һәм үрәтү ачык дәресе дип табырга була. Монда язып отырга атыңна түгел, монда инде теге американский бүгенге докладчик әйтмешли, Россия кашан йокыдан уяна, шунда ул алга бара башлый. Бу афоризм дөрес һәм без инде шушы менә адымнарны ясаганда уяну гына түгел, у фикерләрне дә йөртә башласак дөресрәк һәм тизрәк. Безнең адымыбыз да Алла бирсә алга таба уңышыбыз да күбрәк булыр.
Русия һәм Татарстан ширкәтләрен яңаша эшләргә өйрәтү форумында югары уку йортлары галимнәре, укытучылары да бар иде. Техник фәннәр кандидаты Илнар Шәйхетдинов кешегә 5-6 мең сум хезмәт хакы түләп, аны яңаша эшләргә өйрәтү кыен дигән фикердә.
Әлбәттә, методлар бик яхшы, ләкин бу методларны эшләтергә кирәк. Минем фикеремчә, шул КАМАЗ эшчесе әйтте, без кертәбез методларны дип, ләкин КАМАЗ эшчесе, гади эшчесе КАМАЗда 5000 ала торып, алга таба ниндидер конкурентлыкка, сәләтлеккә ия булган автомобиль чыгару турында сүз алып баруы кыендыр дип уйлыйм.
Җитештерүгә сакчыл мөнәсәбәт дигән халыкара форум үзенең эшен 2 көн алып бара. Һәм анда яңаша эшләү буенча уку әсбаплары да тәкъдим ителде. Форумда катнашучылар Татарстан осталарының кул эшләре белән дә танышты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Көн яңалыкларына көчкәнчә тиз генә радиобызның интернет сәхифәсенә күз салып алабыз. Хәзергә анда иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән мәкалә Бәйрәмова «Шиттә сыену сорый» исемле язмабыз. Чәршәмбе тапшырубызда Фәүзия Бәйрәмова белән бу турда әңгәмәдә яңгыраган иде. Исегезгә төшереп узабыз. Татар милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле, хәзерге вакытта Милли мәҗлес оешмасын җитәкләүче язучы Фәүзия Бәйрәмова шушы көннәрдә чит илдә сәяси сыену сорарга карар кылуы турында хәбәр итте. Азатлык радиосына ул Русиядә минем үземнең дә милләтемнең дә кадере булмады. Азатлык өчен көрәшкәннәр юк ителде, яраклашканнар кул ителде. Ирегемне буарга җыенган ил миңа ватан була алмый дип белдерде. Милли мәҗлес әгъзалары бер ел чамасы элек, 2008 елның декабрендә Татарстанның бәйсезлеген тану үтенече белән дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать иткән иде. Бу адым Русия федераль хакимиятенең ачуын чыгарды һәм Милли мәҗлес әгъзаларына, шул исәптән Бәйрәмовага каршы эзәрлекләүләр башлануга китерде. Azatlik.org сәхифәсенә керүчеләрнең игътибарын бигрәк тә шушы язма җәлеп иткән һәм анда фикер белдерүчеләр дә шактый булган. Бу хактагы форумга язып калдыручылар арасында Фәүзия Бәйрәмова үзе дә бар. Ул менә нәрсә яза. Казанда рак белән бер туган абыем авырып үләргә ята. Шуның янына барырга прокуратурадан рөхсәт сорадым, җибәрмәделәр. Мине бөтен телефоннарым, почтам, суд карары белән тыңлана һәм укыла. Алар 5 томлык мәхкәмә эшенә теркәлгән. Өебез янында көне-төне органнар карап утыра. Мин хәтта больницада да ята алмыйм. Өерләре белән килеп җитәләр. Минем шетелден сияси сыйыну сурауым судка һәм төрмәгә хәтле үз сүземне әйтеп калырга омтылу иде. Аннан соң мондый мөмкинлек булмаячак. Мин бер каяда качарга җыенмыйм, кача да алмыйм, алай түбәнәергә теләмим дә. Әмма 60 яшымда үземне суд каршына бастырган бу явыз илдән баш тартуымны мин әйтеп калырга тиеш идем. Бу тарих өчен кирәк. Минем өчен бәлки кирәк тә булмас, алар мине төрмәдән чыгармаячаклар. Кызганыч, бу илдә минем генә түгел, милләтемнең дә кирәге юк. Күпләр шуны аңламый. Һаман акыл саталар, бер-берләрен саталар, иманнарын саталар. Алла әлбәттә мондый мәнсез милләтне коткармаячак. Бер генә нәрсәгә үкенәм. Миңа бу адымга барырга, ягъни чит илдән сәяси сыйыну сорарга элегрәк кирәк булган. Ә мин һаман милләт дидем, яндым, кидем. Югыйсә, минем үз гомерем, намусым, абруем кадерлерәк булырга тиеш иде бит. Бу минем өчен генә түгел, һәр кем өчен сабак. Авыр чакта янда милләт юк. Шын куркыныч каршында барысы да качып бетә икән дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Казаннан үзен каймак дип атаучы бер укучыбыз булай яза. Фәүзия апаны барыбыз да хөрмәт итәбез, ләкин Милли Мәҗлес позициясе хәзерге көндә актуаль түгел. Киресенчә, аларның карары показушный булып күренә. Сәясәт уеннары һәм радикализм татарларга карата нәфрәт кенә уята, бәйсезлеккә бу юл килешми ди. Самардан үзенә Кысла исемле кушамат алган укучыбыз. Фәүзия ханым, тирән уйлагыз, дошманнарыгызны кызганыгыз, алар бит медальсыз, орденсыз, итсез калып, ипи сүткә тилмереп утырачаклар. Исегездән чыгармагыз, сезләрне һәм иҗатыгызны хөрмәт итәбез ди. Үзен Кырлайдан былтыр дип атаучы яза. Әлбәттә, Фәүзия ханымга бик авыр, төрмәгә утырган чит илләргә китү яхшырак минемчә. Беренчедән Фәүзия ханым үзенең актив эшчәнлеген анда да алып бара алачак. Вакытында Гаяз Исхакыйлар кебек интернет заманында Татарстан белән татарларга йогынтысы булачак. Икенчедән татар милләтпәрвәрләре Русиянең репрессив системасы аркасында чит илгә мөһаҗирлеккә китүе бу факт үзе дә ни тора. Русиядә кеше һәм урыс булмаган милләтләрнең хокуклары ни дәрәҗәдә булуы бөтен дөньяга күренәчәк, әмма Татарстанга кайту тиз генә булмаячактыр ди. Түбән Камадан Хәлил дә былтырны хуплый. Фәүзия ханымның Рәсәйдән китәргә теләве бик яхшы аңлашыла, бәлки ул чит илдән торып бәйсезлек өчен көрәшне нәтиҗәлерәк алып барыр. Ә инде интернетта өргән әнәк этләренә килгәндә, алар гел шулай өреп торачаклар, хуҗаларына ярар өчен ди. Татарстаннан Шамил Ятаев фикере. Гафу итегез, куркабыз бит. Үзем өчен дә, балам өчен куркам. Куркам, хәтта куркырмын дип тә куркам. Алла үзе сакласын, үзе гафу итсен ди. Радио тапшырубызга сыймаган кызыклы хәбәрләр, фикерләр һәм фото, видео язмалар шактый. Кадерле тыңлаучылар, безнең фикер алышуларда ozatlik.org сәхифәсенә кирип, һәркем катнаша ала. Сезнең фикерләрне Ozatlik радиосы аша бөтен татар һәм башка дөньясы ишетә һәм укый ала.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Тапшырубызның икенче яртысын без дөнья яңалыклары белән башлыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Русиядәге сәясәтчеләр Русия президентының юлламасын тикшерә. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Русия президенты Дмитрий Медведев дәүләтне демократизацияләү юнәлешендә зур максатлар куйды диде. Бүген Медведев үзенең еллык юлламасын тәкъдим иткәндә Русия ватандашларыннан килгән хатлардан өзекләр китерде. Илнең үсеш юнәлешләрен билгеләүче шушы юлламада Русия президенты бюджет акчаларын акыллы итеп тотырга, коррупция белән көрәшергә чакырды. Дәүләтнең социаль программалары тулы күләмдә тормышка ашырылачак, диде Русия президенты. Бу Русия башлыгы Дмитрий Медведевның икенче юллык юлламасы иде. Казан шәһәре Вахитов район мәхкәмәсендә студенттан ришвәт алуда гаепләнгән Казан дәүләт университеты профессоры, кафедра башлыгы Мариан Матвейчикка хөкем карары чыгарылды. Мәхкәмә аңа элеккедән йомшаграк җәза бирде. Аңа 3,5 елга шартлы рәвештә иректән мәхрүм итү дигән карар чыгарылды. Матвейчикка шулай ук 2 ел ярым буе мөгаллим булып эшләүдә рөхсәт ителмәячәк. Башкортстаннан хаҗга беренче төркем китте. Идел хаҗ үзенең Башкортстан бүлекчәсе вәкиле Рөстәм Гатауллин сүзләренчә, җомга хаҗга баручыларның беренче төркеме китте. Барлыгы әлеге үзәк аша 130 кеше бара. Алар арасында башка төбәк вәкилләре дә бар. Шулай ук Урал хаҗ һәм Айрынур туристлар оешмасы аша да сәфәрләр оештырыла.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Алдагы ярты сәгатьтә Азатлык радиосы дулкыннарында. Молдова парламенты президент сайлый алмый. Рәхимов Медведев чыгышыннан федерализм мәсьәләсен күтәрүне көткән булган. Казанда Илсия Бәдретдинова концерты үтте. Унынчы ноябрь көнне Молдова парламенты тагын яңа президентны сайлый алмады. Коммунистлар партиясе депутатлары утырыш залын ташлап чыгып китте. Шул сәбәпле президентлыкка намзат демократик фирка башлыгы Мариан Лупуны сайлау өчен тавышлар җитмәде. Хәзер инде 10 декабрьгә кадәр парламентта тагын бер тавыш бирү узарга тиеш. Әгәр инде онысы да уңышсыз булса, яңа парламент сайланырга тиеш булачак. Ул сайлау киләсе ел азагында узарга мөмкин. Шул ук вакытта президентлыкка намзат Лупу Азатлык радиосына ил башлыгы быел сайланмау икътисадый тотрыксызлыкка китерәчәк дип әйтте. Ландыш Харасова дәвам итә.
Молдова президентлыгына намзат Мариан Лупу әйтүенчә, илдә хәл җиңел түгел, кризис дәвам итә. Әмма 10 декабрьгә, ягъни чираттагы сайлауга хәтле парламенттагы сәяси кешеләр бер фикергә килергә мөмкин дип саный ул. Әгәр инде алар бер фикергә килә алмаса, Лупу сүзләренчә, Молдованы яңа парламент сайлаулары көтә һәм ул мәгаен 2010 елның азагында үткәрелер. Әмма мондый хәл килеп туу Лупу әйтүенчә шактый шомлы.
Тревожная в плане общественно-политическом, потому что сохраняется неопределенность,
Чөнки сәяси иҗтимагый өлкәдә тотрыксызлык хөкем сөрәчәк. Билгесезлек эшне ахырына җиткерә алмау нәтиҗәсендә халыкның ышанычы югалачак һәм ул хәзердән үк инде бетеп бара. Шулай ук демократия, хакимият институтларына ышаныч бетәчәк.
Потеря доверия к функционированию демократических институтов, институтов власти.
Демократик фирка башлыгы Мариан Лупу әйтүенчә, Молдовада икътисади хәл яхшырмаячак, чөнки хөкүмәт үзен вакытлыча эшләүче оешма дип хис итә. Ник дигәндә, алар киләсе парламент сайлауларына кадәр генә эшләргә хокуклы, ди Лупу.
Это кардинально меняет содержание и суть диалога с внешними партнерами.
Бу исә читтәге партнерлар белән сөйләшүләр алып баруны төптән үзгәртә. Әлеге мәсьәлә хәзер аеруча да мөһим, чөнки икътисади кризис Молдовага нык суга һәм аның нәтиҗәсе бик аяныч булырга мөмкин. Әлеге хәлдән чыгуның бердәнбер юлы ул көнбатыш һәм көнчыгыш партнерлардан финанс һәм техник ярдәм кертү өчен тырышу. Ә безнең читтәге партнерлар, әлбәттә, Молдовадагы хезмәттәшләренең үз урыннарында вакытлыча булырга мөмкинлеген күреп, ниндидер перспектив үсеш турында сүз йөртә алмыйлар.
Безусловно, речь не может идти о средней, тем более долгосрочных перспективах.
Лупу әйтүенчә, мондый хәлдән чыгуның бердәнбер юлы ул партияләрнең уртак фикергә килеп, ил президентын сайлау. Аның әйтүенчә, моны оппозициядә булган коммунистлар партиясе дә яхшы аңлый.
Прекрасно понимая все возможные последствия, тем не менее, ПКРМ решил
киләчәктә нәрсә көтәргә мөмкинлеген аңлап та, коммунистлар партиясе беренче урынга 2005 елгы кебек дәүләт мәнфәгатьләрен куймый, бүген иң алдынгы урында мәгаен шәхси яисә аерым кешеләрнең ихтыяҗлары, партиядагы кайбер төркемнәрнең мәнфәгатьләре торадыр. Һәм шул юл аша тарырак проблемаларны хәл итү.
Решить какие-то более узкие проблемы.
Диде Молдова президентлыгына намзат Мариан Лупу. Билгеле булганча, 2005 елны Молдовада демократия һәм башка партия вәкилләре коммунистлар өчен тавыш бирде. Ул вакытта коммунистларның 56 тавыш булса, башка партияларның 45 иде. Хәзер исә хәл киресенчә. Лупу әйтүенчә, ул вакытта сәяси җаваплылык югары дәрәҗәдә булган.
Тогдашние оппозиционные партии проявили себя очень взвешенно и очень цивилизованно. Я писал по-европейски.
Ул чактагы саясий оппозиция вакилләре үзләрен бик яхшы әйтердем Европа чатыты. Сүз бары тик Молдованың киләчәге, тышкы һәм ичке сәясәт, икътисад, социаль хәлләр турында барды. Әлеге фикерләшүләр нәтиҗәсендә ил башлыгын сайлау карары кабул ителде. 2005 елгы гамәл чыннан да сәясий әзерлекне күрсәтә. Минемчә, бүген коммунистларга нәкъ шул җитми. Демократия системасы сайлаудан сайлауга алмашуны күздә тота. Әгәр без чыннан да демократия икән, аңа әзер булырга кирәк.
Выбором. А к этому нужно быть готовым, раз мы действительно есть демократическая система.
Мариан Лупайт, уйнча 2000 елына Молдова Конституциясына кертілген үзгәрешләр үз вақытлы булмаған. Аның фикеренчә президентны халык сайлау тәртибенә кайту урынлы булачак. Һәм әгәр чираттагы тапкырда да президент сайланмаса, иң беренче чиратта без парламентта Конституцияга үзгәрешләр кертү белән шөгыльләнергә тиеш, ди президентлыкка нәмзәт демократик фирка башлыгы Мариан Лупу.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов, Русия президенты Медведевның бүгінгі тапшыруда инде әйтілген еллық юлламасында көтерілген фикерлерін хуплый. Әмма онда федерализм турында бір сөзді яңғырамауға біршылуын білдірді. Дуңғыз кезуі таралуға қаршы шаралар қысасында Уфа хауа алаңында шиттен қойтқан яки келген юлшыларына текшіру тағында күшейтілді. Хожға барушыларының хәлі де әлігі кезу сәбепле күзәтуге алына. Башкортстан хабарлары белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Россия президенты Дмитрий Медведев бүген федераль йылышка йыллык хат менән мөрәҗәгать итте. Дмитрий Медведевтың мөрәҗәгатьнәмәһенә республикала реакция үзен алак көттермәне. Республика президенты мөрәҗәгатьнәмәлә куелган максатларды хупланы һәм Дмитрий Медведевтың икътисадты үзгәртеп кору, күрсүктән сыгу юлларын камиллаштыру, нанотехнологиялар өлкәләрендәге бурычлары гамәлгә ашырылыр дигән ышаныс белдерде. Республика президентының мөрәҗәгатьнәмәгә карата фикере Бердәм Рәсәй партиясының яңа программа проектына карата карашы менән аваздаш. Унда Муртаза Рахимов федерализмды вакытыннан алда йерләмәскә сакыргайны. Ил итәкчеләре халык өстендә уйланылмаган сәяси һәм социаль тәҗрибәләр үткәрергә тиеш түгел дип исәпләй Муртаза Гыбайдулла улы. Республика президенты федерализм хакында бер һүт булмау сәбәпле борсылуы да белдерә. Муртаза Рахимов урындагы башлангычтарды үстерү кирәклегенә лә басым яһай. Бар халымдарды ла үзәккә тулы күләмдә күчереп торганда халыктың дәрте югала дигән фикердә ул. Бюджетара мөнәсәбәтләр илдең бар кала авылдарын үстерүгә юнәлтелергә тиеш. Республика президенты билдәләүенсә, уңыш теоретик бәхәстәрдә түгел, ә гамәлдәге эштәр менән килә. Өфө халыкара аэропортында махсус санитар карантин пункты көсәйтелгән режимда эшләй башланы. Белгестәр сит илләрдән кайткан яки эшкә килгәндәрнең барыһын да сиргә тикшерә. Ноябрьгә тиклем 800 самаһа рейс, ямгыһы 110 меңләп пассажир, экипаж агзалары тикшерү үткән. Эпидемиологтар туккан кешелә тымау яки башка сирләр асыклаган. Уларның барыһы ла тиешле медицина ярдәме алган. Халыкара аэропорттың генераль директоры ярдәмчесе Әмир Солтан Гәрәев әйтүенсә, халыкара рейстар аерым игътибар үзәгендә.
Грипп эпидемиясе буенча әлбәттә илки мәлендә бик кискен һәм шулай ук безгә килгән пассажирлар бүтәһлә күзәтү вакытында бүтәһендә махсуслаштырылган аппарат менән тикшерәбез һәм әгәр дә аларның арасында авырулар, температура күтәргән кешеләрне бу аппарат һизһә, шунда ук без 4-нче кала инфекция больницасына ибәрәбез. Безнең монда чит илдән самолетлар килүгә, бунда безнең табиблар һәм тиз ярдәм машинасы һәрвакыт әзер тора. Пассажирлар арасында маска киеп йөрүчеләр күбәйде, хезмәткәрләр дә маска киеп җитәләр. Гомумән алганда бу кизү әле һуңгы вакытта беразга кәмене.
Республикала әлегә расланмаган мәгълүматтар буенча 10 кеше сусқа кидеуінен һәләк булган. Әмма рәсми рәвештә киң мәгълүмәт сараларында үлемесле бер осрак турында гына хәбәр ителде. Өстән төшерелгән фарман буенча матбугатта кидеудән хаклану турында гына мәгълүмәт бар. Бүген Башкортстанда сусқа кидеуіне каршы прививка эшләү башланды. Яңа вирусқа каршы прививкалар тәүсиратта коммуналь хуҗалыҡ тармағы хезмәткәрҙәренә тәғәйенләнә. Икенсе этапта медицина хезмәткәрләре укытусылар килә. Кидеугә каршы 700 меңгә якын доза вакцина әзерләнгән. Заманса технологияларга нигезләнеп эшләнгән вакцина тәүге һынауда уңышлы үткән. Иммунопрепарат хезмәткәрләре әйтүенсә, һаулык өчен аның бөтенләй зарары юк.
Была разработана новая вакцина, совершенно новая, которая отличается от
выпускаемой нашей сезонной вакцины от гриппола содержанием, большим содержанием гемагглютинина, то есть того действующего белка, который вырабатывает, работает на выработку иммунитета. Вакцина получила название «Пандефлю». Это пандемическая гриппозная вакцина.
Грипп һәм йогышлы инфекция менән авыручыларның күбәюе сәбәпле республиканың аерым даруханаларында вируска каршы препаратларга хактар бермә-бер артты. Ошайканлы хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев грипп һәм аның H1N1 төренә каршы көрәш мәсьәләләренә арналган республика киңәшмәсендә кеше һаулыгында акча эшләү җинаятка бәрабәр дип белдергәне. Һәм киде осырында хактарды яһалма күтәрү менән бәйле һәр усрак буенча җинаят эше кузгатыласак дигәне. Әлегә җинаят эше кузгатылу турында хәбәр юк. Сусқа килүе сәбәпле хаҗга баручылар да җитди күзәтүгә алынды. Бүген уларның бер төркеме сәфәргә юллана. Быел республиканың 300 кеше хаҗ кылырга бару теләген белдергән. Мәккәгә тур якынса 80-10 мең сум тирәһе тора. Өфенән изге сәфәргә хаҗилар бүген һәм 14-нче, 16-нче, 19-нче ноябрьдә оса. Улар республикага 6-нче декабрь көндә әйләнеп кайтасак. Урал хаҗ төркеме агзаһы хаҗи Сәгыйд Исмагыйлев әйтүенсә, хаҗга баруның хакы арта бара. Киләһе елда ошо төркем уны 65 мең сумга төшерергә исәп тота. Бул хаҗга барырга теләүче бөтен мусулмандар өчен тигез мөмкинлекләр тудыру максатында эшләнә.
Дигән оешманы оештырып, ошо Башкортстанда һәм Башкортстанның ергендәге өлкәләрдәге кешеләрне алып барып хаҗга йөртүрсен. Былтыр тәүге тапкыр ошо бер төркемде алып барып йөртеп алып кайттылар. Безнең хаҗ былтыр булды 25 меңгә уртаса арзанырак, сифаты менән күпкә яхшырак булды. Чөнки яшәнләргә тинсыларда 4 йондызлы автомашиналар булды йөртергә. Иң мөһиме бит менә хаҗга барган мусулманнарга нәмә? Аны дөрес гамәлләрен үтәр кирәк. Бару һәр мусулманның кулыннан килә торган нәмә. Менә аена нәкә алып барга кеше 10 елда хаҗга барылып акча яла. Без Алла берһә 2010 елда уйлайбыз 65 меңлек хаҗ турышларгә. Ел һайын арзанайтасакбыз, ябайладасакбыз, һәм мөмкин тикмен кеше күбрәк барырбыз, эшләргә уйлайбыз инде.
Бул атнала Өфөлә башкорт шәле күргәзмәһе асыла. Тәүге тапкыр шәл күргәзмәһе узган елда үткәрелде һәм халыкта зур яклау тапты. Күргәзмәне шәл осталары йыыны дип атарга ла мөмкин, чөнки унда республиканың төрле төбәкләреннән киләләр, тәҗрибә уртаклашалар, ошо кәсепте үстерү һәм һаклау мәсьәләләрен тикшерәләр, ди республика халык иҗады үзәгенең Нәфисә Тулыбаева.
Дәвәт шәлләрне бәйләүне тергезүне максатлаган бу конкурс бу елда 14 ноябрьдә Кала мәдәният йортында үтәсәк. Иң борынгы һөнәрләребезнең береһе шәл бәйләүне бүгенге яшәешебезгә кире кайтару. Шәл бәйләү осталарын Башкортстанның төрле төбәкләреннән җыеп алабыз. Гомер буе шөгыльләнгән остабикәләребез дә катнашырга теләк белдерделәр. Кул арасында бәйләнеп кенә эшләнгән эш булса да, ул бик зур матди сыганак һәм ярдәм һәр бер гаиләгә дип әйтернем. Менә бу конкурс үзенең исенә бик зур максатлардан тыш төрле-төрле юнәлештәге бәйгеләр дә ала. Аңгыз бәйләүчеләр һәм бергәләшеп бәйләгән бәйгеселәр дә катнаша ала. Тәүдә үзләре менән таныштыру, башкорт шәленең матурлыгын, уны нисек итеп киңрәк билдәлек яулату мөмкинлекләрен асып бирергә тиештер. Такмактар менән яки башка төрле халык иҗаты өлгеләре менән авыз тел иҗатына бәйләп иҗади бәйгеләргә катнашырга тиеш буласаклар инде. Конкурста матур итеп еңеп сыккандар өчен, халык традицияны хаклаган өчен, оригиналь, башкалардан аерылып торган үзенең кул эшләренә яңалыклар индергән өчен иң яш оста, шәл бәйләү оставикәһе дигән номинацияларда уйлап чыгарганбыз инде.
Якты юл. Билдәле тарихсы профессор Рим Зәйнәгабетдин улы Яңгужин истәлегенә сыккан китап шулай дип атала. Галимнең дустлары, хезмәттәшләре йыйылып, ошо китапның исем туен үткәрде. Рим Яңгужинны ямәгатьчелек күренекле фәнишмәкәре дип тә белә. Яңа дөнья күргән китапта Рим Зәйнәгабетдин улы менән яңынан танышырга мөмкин. Йыентыкта аның тәҗрибәле галим гына түгел, улы йөрәкле, барыһына да игътибарлы шәхес булуы ассызлана, ди тарих фәндәре докторы профессор Нияз Мәҗитов.
Ошо китапка коллегалар, фала яшаган коллегалар, төрле белем белгечләренең гайнәй фәлекләре, этнографлар, Россиядән Куб қалаларында яшаған коллегалары, шетелде яшаған коллегалары Рибзайниш турында бик матур фекердер жазганда, эстеликтер калдыргандар. Анын галимлиги турында, анын алсаклыгы турында, анын эш алымдары турында һәм тарих этнография фәндәренә керткән үзенең асыштары, өлүштәре турында бик матур дип ягымлы шундай кимелдә ядып калдырганда.
Рим Яңгужин истәлегенә арналган китап чыгару нияте уның тормыш иптәше Зәйтүнә апайга кайтып кала. Ул Рим Яңгужинның курсташларына, дустары һәм һабакташларына китап язарга теләвен белдергәч тә эш башлана. Улар һәрбереһе Рим Яңгужин турында хатирәләрен язып Зәйтүнә апайга тапшыра. Бер ел дигәндә китап дөнья күрә. Китапты нәшер итүдә китап нәшрияты итәксеһе Зөфәр Тимербулатов шәхсән ярдәм итә.
Якты эз дип әйтәләр. Ул сынапта бер яктан Рим агайның якты иде. Әйкенсе яқтан мұна ұшы яқтылықты ұшы кесінің көрхәті үсін мұна ұшындай китап барлыққа келдері дегенде.
Зүфәр Тимір Болатов әйту үнсә Башқұртыстан һәм Башқұрт халқының тарихына арналған бихисап хызметтер һәм асыштар авторы тұрағындағы китап тәусиратта келесәк бұғынға Рим Яңғужындың яқты истәлігін еткерерге ярдам итәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлықта Башқұртыстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Илсия Бадретдинованың республика җитәкчеләрен тәнкыйтьләгән тагын бер җырын Казан тамашачысы да ишетте. Дөрес, ул филармонияның шыгрым тулы концертлар залында башкарганда исемен үзегез куярсыз дип белдерде. Җыр "Булдыралар татарны" дип тәмамлана. Бу тамашаны Наил Олан карады.
Бәттәйне почти саклыйбыз, татылмадық, ұрламыйбыз. Иқтибар бирәбіз бик нык спорт, хоккей һәм футболға. Негрлар сатып алабыз, әйтелгәнчә булдырабыз. Жир астыннан юл салабыз, барысы безнең кулда. Әйтләр бізді булдырабыз, бізді шәшә бізді дә урабыз. Иң матур тормош бізді ұл, қарамағыз шетлерге. Халық үшін тырышабыз, автогонкада узабыз. Башкаларға йөз йыл кирәк, бізіне қуып жетерге. Яратабыз, түлебездә җырлатабыз, ауылда да, шәһәрдә дә, сәхнәдә дә, мунчада. Җирмайын яхшы сатабыз, бик матур яшәп ятабыз. Бу илдә яшәү бәхет ул, бәхет түгел акчада. Без барысын булдырабыз, зур-зур кибетләр салабыз. Без гадел тормош корабыз, бетереп каракларны. Без күпне күреп йөрмейбез, шуңа да башты белмейбез. Кемнәрдер йыллар буена булдыралар татарны. Кемнәрдер йыллар буена булдыралар татарны. Кемнәрдер йыллар буена булдыралар татарны.
Әлеге җырны Илфак Шихапов язды, ә мин башкарам гына, ди Илсия Бәдретдинова. Шөлләтмиме соң дигән сорауга да аның җавабы кыска булды.
Күптән җырлыйбыз бит инде. Ә күнегелде инде. тамаша вақытында әліге исемсіз жарының өз репертуарындағы өткін тілілер орасында үшіншісі икенлігінде айтып кетті. Һәркім аңлағанша қабыл итер исемінде һәркім өзіне ұшағанша қойсын дейді. Илсиярның мұна қадар ижат етілген президентқа хат Ленин Бабай жырларын қайбіреулер республика жетекшілері бақшасына тош инде буди бәйелеген иде.
Дөньяның бүтін барышын, бүтін дүрестіктерін өзін жырында салып, жырлый рәхмәтәбі. Бүтінсін аңлатып бере. Яшырым ел, тура әйтә бүтінісін, бәлкі кімгәдір ярамайдыр. Әбізінің шоу бірден-бір әлі жырчыбыз шындай.
Деп білдіре пенсия яшындағы Альберт Исмағилев. Филармонияның концертлар залында Илсия Бәдірдинованың бұй екінші тамашасы еді. Узған ел болған біріншісіне бүтін билетлар сатылы бітмеді.
Бұйыл шатлығым ішіме сыймай, әйтерге де қорқам. Филармонияға біз билетларын қалдырдық та, өзі біз кеттік концертлар білен, гастроллер білен. Мәскеуде бұйыл соңғы концерт қойып қайттық. Туған тамашалар, достар бүтінде шалтыраталар. Міне, пригласительный алып болмас мекен деп, филармонияға шалтыратабыз, билетлар бітті дейлер. Біз в шоке. Нешегінде билетлар сатылып бітті. Мен, мәселен, тулы концерт залында ішлермін деп өмірімде қиялланмаған едім. Көпкіне район өзеклерінде шулай болды. Кейбір районларда хатта билетларын қымбатлатып сатушылар шундай ишраклар болды. Пожарный безопасность деп халықны кіртмеші залға, халық сыймайша шундай ишраклар да болды.
Илсия Бәдірдинова келері шундай күн, нақ шушы бинада бірнеше күн реттен шыплап тулған залға жырлаған уақытлар да болар әлі деп білдіре. Әміне яз башында өзінің ең туры сөзлерден һәм жырлардан тұрған яңа программасына қабат Қазан тамашашысын жиящақ. Әлігіне сәхнеде болғанына келгенде ісе уланы әзірек йомшартырға туры келді дей. Сәхне тұрмышында бірінші тапқыр бұл яңа программасына халық жырында әнисі яратып жырлаған қышларымны да кірткен еді.
Кеткен қышларым қабат қайтырлар, зәңгәр күлкілерді қанат қағарлар, қанат қағарлар, күкте сайрарлар, туған елікәйме алар сағыналар.
Қышлары жарынады, ол қышлар молдан болды, оферин депті қышқырдылар. Узған ғасырның 80-ші елларында екі тотарының бірсі яратып жырлаған, тыңлаған күй болуына қорамастан, оферинні яшілер әйттірді.
Татар халқына біздің бик керек, анды жыршылар бик әс, ұрысларда Виктор Сойды, татарларда Исия Бәдірдинова, бүтін жырлары мәғнәлі, туры сізді.
Деп білдіре 27 яшлік шмәкәр Руслан Нуриев. Илсия әлігі программасын бізнің колхоз деп атаған. Мұғайын көмәкләшсәң ауырлықлар да жеңілірек деген түсмірді бересі келгендір. Томашасының башында оқ кризис деген жерді башқарды. Ауыл халқы кризисның нәрсе икәнінде білмейді ел.
Кризис Хошалы, Түбән Камы шәһәрләрендә мен андай сүзне сөйләргә гөмен, сәхнәдән батырчылык итмәдем. Башка районнарда кризис сүзе бер төрле психологик уровеньдә халыкны куркытканнан гына менә сөйлиләр. Кризис дип. Бер нинди айырмасы юк. Бер халыкка кагылмаган абсолютно. Зарплатаны бирә торалар, эшләгән кеше эшли тора, бәрәңене тыксаң, су сипсәң, утасаң, үсә тора, бузаулар бузаулый тора. Кризис кагылды иң куркынычы, акчасы күп булып шуны югалтырга курккан кешеләргә иң беренчедән кагылды. Икенчедән, әлбәттә инде шушы нәк байлар кул астында эшли торган гади халыкка кагылды. Завод фабрикаларда эшли торган. Авыл халкына кагылмады.
Илнең байлыгы бәттә ди, байларга гына җиттә ди, халыкка исә түзә белү кирәк. Әйсән калыр өчен безгә, бу илдә урлый белергә, урлаганны яшерә белү кирәк. Матур гына яшәгәндә бик рәхәт. Килеп шекта кризис диген бер зәхмәт. Күрше яңа йортын сатып жиберді. шул акчага борышларын түләде. Эй күрше яңа йортын сатып җибәрде. Шул акчага борышларын түләде. Ай 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 ай. Безне кендә куркыталар, акчадан ярагайталар. Без исә яшәү ямен онытмайбыз. Салкын су кайнар утта да, кризис түгел там утта да. Без яшибез кишнидән курыкмайбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.